Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Han glemmer aldri synet av monsterfjeset den gangen i 2021. Det var en varm kveld i begynnelsen av juni, og mørket hadde for lengst senket seg over det åpne landskapet i South Carolina. Førstebetjent Daniel Green svingte politibilen inn grusveien på tomten til advokat Murdoch. Han hadde bare hørt folk snakke om dette området, hvor en av de berømte og beryktede advokatfamiliene bodde, men visste at det fantes et luksushus, en hytte, kornåkere, jaktområder og en kennel hvor familien holdt jakthundene sine. Nødsamtalen hadde kommet fra kennelen, og i lyset fra frontlyktene kunne han se en svær kar som gikk urolig rundt i shorts og t-skjorte. Daniel skrudde av sirenen og åpnet bildøra, og lyden av sirisser og hundebjeffing strømmet over ham. «Er de døde?» ropte mannen. Og Daniel stusset med en gang over at stemmen hørtes kald ut. Ingen gråt, ingen tårer. Bare en stemme som var tilgjort, og en kropp som virket unaturlig urolig, som om han spilte skuespill. Opp mot en av bilene sto et gevær. Så han to kropper som lå livløse på bakken. Nå kom flere politibiler fram til kennelen, og da Daniel kikket tilbake på mannen, skvatt han til. I det skarpe lyset fra bilene fikk den svære kroppen nesten et dyrisk utseende. Og da mannen løftet hodet og kikket tilbake på Daniel, så han ut som Frankenstein. Dette var et tegn, tenkte Daniel. Denne mannen er et virkelig monster. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Sarkoder, med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei på deg, Jonas.
Hei, du jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag skal vi snakke om Alex Murdoch.
Ja, her det bare å trekke pusten og se hvor skoen, hvor skoen ender opp til slutt når vi har sparket litt. Ja. Dette her jo en veldig interessant familie å gå inn i.
Absolutt, og en av de mest populære true crime-seriene som har vært på Netflix i nyere tid.
Absolutt.
Og jeg gleder meg spesielt til å snakke med deg i dag, fordi jeg synes motivet i den saken her er litt tynt. Så jeg har kommet opp med noen alternative motiver.
De gleder jeg meg til å høre, Jonas. Du pleier å ha noen gode ideer, så vi får se.
Men aller først, litt fakta om Alex Murdoch. Richard Alexander Murdoch ble født inn i en av de mektigste advokatfamiliene i sørstatene i USA i 1968. Tre generasjoner Murdochs hadde vært statsadvokater i distriktet, og Alex sin skjebne var staket ut fra fødselen. I 1993 giftet han seg med kjæresten Maggie, som han etter hvert fikk sønnene Paul og Buster med, og året etter begynte han å jobbe som advokat. Da var han 26 år. Det ble aldri den samme farten i hans karriere som for forgjengerne. I stedet utviklet både arbeids- og familielivet hans seg i mer og mer trøblete retning. Han rotet mye med penger, og ble beskyldt for bedrageri og stjele fra klientene sine. Og han fikk etter hvert også et seriøst narkotikaproblem. Alex blir beskrevet som charmerende, men med sterke, sosialt manipulerende tendenser, som gjorde at han som oftest fikk det som han ville. I februar 2019 krasjet sønnen Paul en båt i en bro, og en av venninnene som var ombord døde i ulykken. Selv om Paul hadde høy promille da ulykken skjedde, tok det lang tid før han ble siktet, fordi faren Alex gjorde alt han kunne for å redde sønnen fra å komme i fengsel. Rettssaken ble aldri noe av, fordi Paul døde. På kvelden den 7. juni 2021 ringte Alex nødsentralen og fortalte at kona Maggie og sønnen Paul var blitt drept ute på tomta deres. Etter tre måneder ble han også selv truffet av et streifskudd, mens han skiftet dekk i veikanten. I løpet av det neste året ble han arrestert og siktet for en haug med økonomiske misligholdssaker. Han mistet advokatbevillingen, og i juni 2022 ble han siktet for å ha drept kona og sønnen. Han erklærte seg fremdeles uskyldig, men et skjult videoopptak på Pauls telefon beviste at Alex hadde vært til stede da drapene skjedde. Det kom også fram at han hadde iscenesatt drapsforsøket på seg selv. Juryen i rettssaken brukte bare 3 timer på å bli enige om skyldspørsmålet, og han soner nå en dobbel livstidsdom for begge drapene.
Ja.
Det var bakgrunnen til Alex Murdoch.
Ja, i hvert fall bitte lite grann av den svære og omfattende bakgrunnshistorien som egentlig ligger der.
Men jeg synes det har vært vanskelig, for jeg har slitt med å finne noe om barndommen hans. Mm. Men du kom her i dag og sa at du har funnet litt om familiebakgrunnen hans.
Ja, jeg klarer jo akkurat som deg å ikke finne noen ting om den familien han vokst opp i, altså kjernefamilien hans, hvordan han har hatt det i oppveksten sin, det klarer jeg ikke å finne, og hvordan foreldrene var, eller om det var noe som var, jeg håper å si, ikke innenfor rammene. Mm. Denne familien, altså Murdoch-familien, har jo en historie i dette området helt fra 1800-tallet.
Ja.
Og for de amerikanske borgerne, så er en familie som har så lang historie, det er royalty, sånn som vi som har konge og dronning og kronprinsesser.
Ja, det er adelen liksom.
Det er adelen i samfunnet,
ja.
Så de har i utgangspunktet veldig, veldig høy status. Og i tillegg så er det en bestefar litt langt tilbake, altså som da blir tipp til noen av disse her som vi kan snakke om her, som var fetter til Jefferson Davis, som var Confederate president.
Ja.
Og da blir det jo enda mer royalty i familien. Så nesten uansett hva disse menneskene har gjort opp igjennom generasjoner, så har de med seg en adelighet som nok gjør at de blir sett på som litt over alle de andre.
Ja, de har vært høyt oppe i byråkratiet liksom.
Veldig høyt oppe, og i tillegg så har de jo da i generasjoner klart å gjøre seg bemerket i samfunnet på sin egen måte. Så de bare fortsatte på en måte å bygge opp dette her etter hvert som året gikk. Og så er det noe snakk om at det er noen i familien som kanskje har blitt drept eller har dødd i en rar ulykke.
Okay.
Og noen sier at det var alkohol. Det var bestefaren til Alex Murdoch som døde på jernbaneskinnene. Bilen hans sto plassert på jernbaneskinnene. Og så er det noen som da sier at dette gjorde han selv. Han var beruset og hadde et avhengighetsproblem.
Ja.
Og det var mye alkohol. Mens Alex og faren til Alex mente jo da at dette var drap.
Det var drap, ja.
Ja, og han var jo også advokat, så det har jo mest sannsynlig noe med sak å gjøre, men noe mer enn det fant jeg ikke.
Nei.
Annet enn at faren til Alex hadde prøvd å få saken opp som en drapsak, og så står det ikke noe mer knyttet til det da. Så det har nok skjedd litt sånn der snusk, skal vi kalle det det, som hadde passet for oss å snakke om, i denne familien i generasjoner. Og det gjør jo noe med personene som lever i en sånn familie.
Ja.
Ja.
Hva tenker du?
Jeg fikk veldig lyst til å si noe om at dette kan ligne på The Kardashians. Ja, men hvis du tenker på royalty i familien her, så er Kardashians noe av det du nærmest kommer til royalty nå.
Ja.
Så var Murdoch-familien det i sin tid. Og kunne vel mest sannsynlig også blitt reality show, hvis ikke det hadde endt opp med drap og blitt en helt annen form for reality show for familien.
Det har blitt en kjempebra true crime i hvert fall.
Det har det blitt, absolutt.
Men hva tenker du det gjør med deg da, å vokse opp i en så privilegiert familie som Alex Murdoch har gjort?
Ja, en så privilegiert familie, pluss at det er en familie som er veldig opptatt av fasade, og som er veldig opptatt av å holde fasaden sin i generasjoner. Det finnes jo ikke noen familier hvor det ikke finnes sorte får, sånn at de har en forvane å dekke over ting, det vil jeg tenke at de har. Når du vokser opp i en sånn familie, så lærer du det tidlig. At her passer vi på hverandre, vi skjuler, fasaden vår er det viktigste av alt, og Alex har lært av sin far at jeg skal passe på deg og dekke over for deg, og det gjør også Alex da for Paul, sønnen sin da, når han...
Men tror du at de føler at de er hevet litt over loven, på en eller annen måte?
Selvfølgelig.
Fordi de jo også er den som håndhever loven, på en eller annen måte.
Ja, de er jo statsadvokater, og statsadvokaten har faktisk ganske mye makt i USA i forhold til her.
Og her skiller jo på en eller annen måte de seg litt fra de vi har snakket om før, fordi veldig mange av de vi har snakket om før, de gjør dårlige risikovurderinger, men av andre grunner enn Murdoch-familien. Murdoch-familien ta på en måte den risikoen, men basert på at de tror de kan lure systemet.
De kommer seg jo unna med det.
Ja.
Altså, de kan jo bestikke en her og en der, og de kjenner en som vil hjelpe dem der, og vittne for dem der, ikke sant? Og
ja.
Mest sannsynlig så har de jo da forsvart ganske mange kriminelle opp igjennom sin tid, som de da kan gå tilbake til og si at hei, nå trenger jeg noe gjentjeneste.
Ja.
Det er jo et kynisk, kall det virke. Litt sånn lenger tilbake så var det jo helt mye mer korrupsjon også i systemet.
Vi skal ikke snakke alt for mye om de sakene til Paul og Buster, men hvis man ser den dokumentaren som ligger på Netflix, så får man den ganske godt presentert da.
Veldig.
Og da ser man også liksom hvordan Alex Murdoch og den familien funker. Den måten de klarer å på en måte skille folk fra hverandre og manipulere hvert enkelt vittne og sånt, det ganske interessant.
Ja. Og så det et annet element som også kommer veldig tydelig fram når det snakker om Paul, det avhengighetsproblematikk i denne familien.
Og avhengighet skal vi snakke mer om. Fordi Alex Murdoch hevder jo selv at han et offer for opioidepidemien i USA.
Mm.
Når han var på college, så hadde han en skade i kneet som han ble operert for mange ganger, og begynte på opioidtabletter. Og det gikk han da på i 20 år.
Mm.
Og når han ble tatt for det drapet, så hevdet han jo at han hadde tatt 60-70 tabletter om dagen, altså det som skulle tilsvare en dødelig dose. Men hvordan har det formet han, eller hvordan former det et menneske å ha et misbruk over så lang tid da?
Når Alex Murdoch forteller at han har inntatt mellom 60 og 70 piller eller tabletter på en dag, så vitner dette om ikke bare avhengighet, men også misbruk.
Ja.
Det dyrt. Det veldig dyrt å kunne innta så mye piller. Og du får ikke så mye piller av legen din heller. Så han har måttet kjøpe dette på det illegale markedet.
Ja.
Ergo så har han vært nødt til å gå ut og få seg noen ekstra penger som han kunne holde skjult fra familien. Og det har han da gjort med alle disse sakene som han har fått penger, forsikringspenger fra sine klienter. Jeg tror det har vært for å dekke sitt eget behov for medikamenter. Og grunnen til det jo at 60-70 tabletter, det betyr at han har en veldig, veldig høy toleransegrense.
Ja.
Altså han kan ta utrolig mye mer medisiner, eller piller, uten å merke den samme virkningen som du ville merke.
Jeg tror vi faktisk hadde dødd.
Du skal ikke se bort ifra at vi hadde kelva, som det heter på Nei. Godt kveldespråk.
Men for la oss snakke litt om det da. Han begynner jo å svindle mennesker fra dette advokatfirmaet sitt, ikke sant?
Mhm.
Og ja, jeg kan skjønne at han må ha noen penger svart til forbruket sitt, eller misbruket sitt, men det snakk om jævlig mye penger.
Bestikkelser. Han bestakker jo folk også. De pengene kan du jo ikke ha noe bevis for.
Men det snakk om liksom 80 millioner norske kroner.
Jeg tror faktisk at vi her hjemme ikke helt forstår pengebruken til familier som vant til å ha så mye penger mellom hendene.
Nei.
Alt koster 100 ganger så mye som det du og jeg tenker at vi skal bruke på en ferie, for eksempel. Og for å opprettholde den standarden, pluss det avhengigheten han hadde, så tenker jeg at det var helt nødvendig for han.
Men tror du ikke også det en del av han som, en del av han trenger pengene, og en annen del av han bare sånn, jeg er en Murdoch.
Jeg er en Murdoch, jeg kan få det her til.
Ja,
ja.
Jeg kjenner folk i systemet, systemet er med meg.
Mm.
Hvis jeg blir tatt, så faller alle. Litt sånn.
Ja.
Og det tenker jeg på hvordan det må være å være fra en så stor familie på et så lite sted. Det må gi deg veldig mye makt.
Og det er jo det det er å være adeligheten og ha makta i samfunnet. Ikke sant? Så den familien er jo spredt ut i dette lokalsamfunnet.
Ja.
Og hvis en gjør noe feil i den ene siden av familien, så vil jo Alex kunne hjelpe.
Ja.
Og alt det trengte de mest sannsynlig ekstra penger til. For det kan jo ikke synes i deres private økonomi at de for eksempel bestikker en eller annen politimann som stoppet en eller annens sønn for fyllekjøring. Ikke sant?
Ja.
Skjønner du hvor korrupt jeg tenker at det er?
Ja, for du tror at de må betale hver enkelt. Du tror ikke at de på en måte bare har det på navnet sitt og hvem de er, liksom?
Jeg tror det var mye penger ut til illegal business. Familien har jo også en sånn moonshine-historie bak der.
Har du det?
Ja, og de flytta sånn moonshine-bedrift ut i skaven på et tidspunkt hvor det ikke var lov å brygge noe alkohol og drikke noe alkohol.
Ja, så det går noe rus da? Det går noe rusmisbruk i den familien?
Det går rus og misbruk og avhengighet i denne familien langt tilbake. Og med rus og avhengighet så følger det en god del annen kriminalitet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Jeg har lyst til å snakke om vendepunktet til Alex Murdoch, og jeg har lyst til å snakke om motiv. Fordi det retten bruker som motiv, det at det blitt oppdaget at Alex Murdoch har svindlet penger fra advokatfirmaet sitt, og han har en rettsak som skal til å komme opp.
Mm.
Og så mener de at han dreper kona og sønnen sin for å kjøpe seg selv mer tid og bli sett på som et offer. Det synes jeg høres litt svagt. Ut.
Mm. Det kan godt hende han ønsker å bli sett på som et offer, men altså, jeg tenker jo at det jo ikke det som motivet hans for å drepe Maggie og Paul.
Nei, ikke sant?
Nei.
Her kommer noen teorier fra meg.
Ja, flott.
Det første kona Maggie har jo søkt om en skilsmisse, og da lurer jeg på, kan det være at han kom dit for å drepe henne? For han hadde jo sendt henne en tekstmelding og sagt, du må møte meg der på den hytta, og så var Paul der, og så måtte han drepe begge.
Ja. Hvis vi ser til Norge for eksempel, da, så det jo sånn at de fleste drap skjer I nære relasjoner. Og så det jo litt sånn at de fleste som dreper, de menn. Og de fleste menn som dreper I nære relasjoner, dreper fordi at kona har trua med å gå fra dem.
Ja.
Og ofte så dreper de da I affekt, som vi kaller det, at det en impulsiv handling. Den holder et lite stykke på vei I denne saken her, synes jeg. Altså at Alex Murdoch kunne drepe I affekt, det kunne han jo.
Ja.
Med pillemisbruket hans I tillegg så han ikke så veldig stabil. Særlig ikke hvis han I tilbaketrekkingsmodus og gir litt abstinens, så du I hvert fall ikke stabil. Da har du tendens til å gjøre en del impulsive handlinger.
Ja.
Men han slår meg ikke som så veldig impulsiv, han slår meg mer som en som har tenkt ut dette her, planlagt det her.
Jeg tror heller ikke han så impulsiv. Mm. Jeg tror nok at det I så fall ikke gjort I affekt. Men for en fyr som så opptatt av å opprettholde ansikt og fasade, så kan han ha tenkt, her kan jeg slå to fluer I en smekk. Her kan jeg fremstå som et offer og bli kvitt hun som skal skille seg fra meg.
Men hvorfor I all verden dreper han sønnen sin?
Det spørsmålet.
Han har jo prøvd hele tiden å beskytte sønnen sin over lang, lang tid for drapsbeskyldninger.
Tusen takk for at du spør.
Ja.
Jeg har noen teorier.
Takk.
Kan det ha vært at den rettsaken til sønnen Paul omkring den båten I 2019, det satte søkelyset på familien Murdoch, og det var det som også førte til at denne svindelen til Alex ble oppdaget. I tillegg så var det også kjent at Paul var veldig opptatt av at faren ikke skulle ta for mye piller, og var veldig liksom mistenksom på hva han gjorde når han var alene og sånn.
Mm.
Kan det ha vært med på at Alex tenkte, ok,
Og så tror jeg I tillegg at Paul mistenkte faren for å ha noe å gjøre med drapet på denne
Gloria Satterfield, hushjelpen.
Ja. Så det kan jo tenkes at Alex ønsket å bli kvitt både kona og sønnen.
Mm.
Men å drepe barnet sitt en ting, å drepe kona si en annen. Og hvis han da tenker at nå tar jeg bare og smæler til med begge to på en gang, så han jo noe av det mest kyniske, kalde, uempatiske mannen jeg liksom kan klare å se for meg.
Mm.
Et annet alternativ her at Paul I hendelsesforløpet der prøver å beskytte mammaen sin.
Ja.
Og blir drept I kampens hete. Og at det egentlig var noe han ikke hadde tenkt, Alex, å drepe Paul. Men så sa vel du noe på et eller annet tidspunkt, politiet hadde funnet ut at det var ikke riktig rekkefølge.
Ja, altså, Paul blir skutt først.
Ja, ikke sant.
To ganger med hagle, og så må han ha snudd seg godt, byttet våpen, og så skutt henne med en rifle. Mm. Vi skal komme tilbake til det. Men før det, så vil jeg prate litt om det å dekonstruere et drap, og så kunne sette det sammen igjen. Fordi Alex Murdoch jo advokat. Han har jobbet med masse straffesaker, ikke sant? Så når han begår det drapet, så klarer han også å tenke som en advokat. Han klarer å på en måte plukke det fra hverandre.
Da er du kald og kynisk da,
ja.
I gjerningsøyeblikket ditt.
Men jeg hadde lyst til å spørre deg, fordi du har også vært I ganske mange straffesaker.
Det har jeg, vet du.
Det må jo også være ganske mye enklere for deg og folk som liksom har kunnskap om det, å faktisk komme unna med det.
Man lærer jo litt underveis I den jobben jeg har da, om hvordan man skal gjennomføre ting, og hvordan man kanskje burde la være å gjennomføre ting, fordi at det blir så opp I dagen synlig.
Ja.
Og så har vi jo både patologer og rettsmedisinere som undersøker gjerningsstedet for eksempel,
ja.
som lager disse sporene og disse veiene som du snakker om, eller rekkefølgen og rekonstruerer på den måten. Og det ganske interessant å sitte I en rettsak og få sånne ting presentert, ja. Og det klart at jeg ville kunne lære av det. Kanskje ja. Jeg da ikke ville gjøre det på den måten, at jeg ville gjøre det på en annen måte, hvis jeg skulle drepe noen da.
Ja, fordi han utrolig god på å fjerne alt det som direkte bevis.
Mm.
Så for eksempel så det jo skutt med to hagler som familien Murdoch har, men de haglene borte. Så de får aldri sammenlignet kulene med de rifflene fra huset deres. Han har byttet klær, og så klarer han å lage seg et alibi. Han forsvinner og drar til hushjelpen til moren, hos moren sin, får henne til å lyve om hvor lenge han der, sier jo at han aldri var på kennelen tidligere på dagen, ikke sant? Han har på en måte plukket fra hverandre alle de bitene som kunne felt han, tatt de ut av saken.
Men tror du han har sørget for at drapstidspunktet her har blitt forsøvet, kanskje?
Han forsyver ikke drapstidspunktet, men han forsyver når han der.
Ja, men det blir jo det da, for ja, da vil de jo ikke kunne klare å bestemme med sikkerhet når det drapet skjedde.
Du har rett. Det han sier at de dør typ en time, en og en halv time senere. Fordi hvis det han da, som vi jo tror at det så må han ha drept dem, skiftet tøy, kvittet seg med tøyet og våpenet, kjørt til morens hus, vært der I 20 minutter, så kjørt tilbake, late som man finner dem, og ringer politiet. Mm.
Så den rifla som da sto opp etter den bilen som vi fikk introdusert I starten,
ja.
Det var faktisk ikke et av drapsvåpna.
Nei, men dette jo et typisk sørstatshjem, ikke sant? Altså, de har jo hundrevis av rifler, og dette ikke en overdrivelse.
Men da har han jo I tillegg ikke bare kvittet seg med to våpen, men han har også staget, som vi kaller det, han har jo puttet et våpen inn I scenen, som faktisk ikke det våpenet som jeg har blitt beskutt med.
Nei, som han sikkert der beskytter seg selv med, eller passer
på. Ja, et eller annet. Ja. Så, og da har han jo også introdusert ting til den drapsscenen for å forvirre. Dette her godt planlagt, altså. Dette har han gjort steg for steg for steg.
Ja, for det leder...
Mer kalkulerende skal du jo leite lenge etter, altså.
Det leder veldig godt opp til mitt neste spørsmål.
Ja.
Fordi I det politiet kommer... Noe av det første han sier det må være de som har gjort det, de som ute etter Paul. Fordi etter den båtulykken så har Paul hatt masse trusler mot seg. Så dette må jo ha vært premeditert.
Han må ha tenkt igjennom alt.
For du tror ikke han advokat og smart nok til å bare dekonstruere dette lynkjapt, og så bare
fylle? Han har brukt lang tid den dagen på det.
Ja, men kan ikke bruke for lang tid heller.
Nei.
Det jo en balanse her.
Det jo en balanse, ellers så blir han jo tatt for å ha tampra med det, men det gjør han jo uansett da.
Men det finnes for eksempel, politiet reagerer jo veldig på at de sier med en gang når han ringer 911, så sier de du må ikke flytte på like, du må ikke ta på dem. Så sier han jeg har allerede gjort det for å sjekke pulsen på dem, som jo rart I og med at de sier at hjernen til Paul ligger liksom en meter ut av huet hans, men samme det. Problemet han har...
Nei, det jo ikke samme det, Jonas. Det ikke nødvendig å sjekke pulsen når huet skutt, da.
Nei, men poenget mitt bare at de sier han har ingen blod på klærne. Og I tillegg så finner de en video av han og Paul tidligere på dagen, hvor han har på seg helt andre klær. Mm. Og de klærne, de borte.
Ja, og I rettssaken så sitter han jo og sier at han dusja.
Det noe...
Det dårligste alibi du kan, det å være I dusjen, alene. Holder ikke I det hele tatt.
Det et vanlig alibi?
Nei, det ikke det jeg har hørt. Ikke I noen av mine saker I hvert fall. Men altså, ja, man kan tenke seg hvor dårlig alibi det
Men også det at han har byttet våpen. Hvis du først skyter noen med en hagle og så noen med en rifle, så har du jo på forhånd bestemt deg, da kan du ikke komme på denne ideen etterpå, det har du gjort der og da.
Du har
tenkt, jeg skal skyte to stykker, den ene med den og den andre med den, og da kan det ikke ha vært meg, for jeg bare en.
Ja, da har han jo kommet kjørende ned til den kennelen med den intensjon. Han har hatt to ladde våpen med seg, og så skyter han med Paul først, og så skyter han kona si etterpå. Og så begynner han å dekonstruere hele scenen. Dette her, det nesten jeg tenker at han har, må ha tegnet det ned en eller annen plass, at det finnes en eller annen sånn blueprint av hele opplegget hans. Det har de jo ikke funnet da.
Han har det sikkert opp i huvudet.
Ja, mest sannsynlig. Jeg tror ikke han dum, Jonas. Jeg tror han veldig smart.
Jeg tror også han veldig smart. Jeg tror også han har veldig inngående kunskap.
Er du advokat og har vært i en del saker, så har du vært igjennom en del rettsmedisinske rapporter, og du vet jo hva politiet ser etter. De ser jo etter DNA. Og de har jo ikke funnet hans DNA på noe som helst der.
Nei.
Nei.
Bortsett fra på likene da, som han jo sier at han har
sendt. Ja, men de har han jo tatt på, det sier han jo.
Ja. Og så 3 måneder etter drapene, så blir han jo streifskutt selv, mens han skifter dekk. Og her blir det litt teknisk, men heng med meg.
Ja.
Fordi først så sier han til politiet at han har blitt forsøkt drept, ikke sant?
Mm.
Men så i rettssaken så kommer det jo fram at vedkommende som skal ha skutt han, er jo nær venn av han, og en som har hjulpet han med å svindle og kjøpe dop og masse andre ting. Han sier at det her er bare tull. Alex kom bort til han og sa, skyt meg, ta livet av meg på en måte. Og da mener Alex at han har prøvd å stage sitt eget selvmord for å få ut en livsforsikring som han skal gi til sønnen sin. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror at han har lyst til å prøve å legge skylden over på noen andre. At han har lyst til å få det å se ut som om noen er ute etter han.
Han starter jo egentlig den tråden allerede når han sier til politiet at han tror at noen er ute etter Paul, så har han jo allerede sådd det lille frøet hos politiet, at noen er ute etter dem, og nå er også noen ute etter meg. Det tenker jo jeg, det er det han holder på med. Han, den mannen der, han har aldri noen tanker om å ta selvmord.
Ikke sant?
Nei, jeg tenker han er ikke en person som vil ta livet sitt.
Mm. Han velger jo å vitne selv. Det synes jeg litt rart at han gjør som advokat og som tiltalt, når han vet hvor utrolig uvanlig det er at en som er tiltalt for mord selv vitner i sitt eget forsvar. Hvorfor tror du han gjør det? Det føles litt sånn hybris for meg.
Ja, fordi at han tenker at hvis jeg går på vitneboksen her og fremstiller meg som det offeret jeg selv tenker at jeg er, så vil jeg slippe unna med det. Helt forferdelig naiv tankegang, men det tenker han. Jeg har kikket litt på noen av disse YouTube-filmene som ligger ute, da. Og jeg tenker at når jeg ser på den mannen, så ville jeg jo tenkt at han hører til i det lavere skiktet i samfunnet. Ja. Han formulerer seg jo ekstremt dårlig. Han tusler det til, klarer ikke å lese tekstmeldingene som han får forelagt, litt sånn usikker. Han ser rett og slett veldig, veldig tuslet ut,
ja.
Hvilket jeg tenker er spill fra ende til annen. Enten så er han så langt nede i rusmisbruket sitt, og er bare helt ødelagt av alt det rusmisbruket. Han gjør seg selv så elendig som han kan gjøre seg for å få sympati. Her har vi psykopaten på sitt aller beste. Han manipulerer, han ljuger, han har null empati.
Jeg tror han er psykopat.
Ja, det tror jeg.
For han er såpass kald, liksom.
Ja, kald, kynisk. Ja, akkurat det samme som Johanna Møller, som vi snakket om forrige gang. Hun gjør jo akkurat det samme. Gjør seg et offer. Og jeg kaller vel henne psykopat fra ene til annen, en kvinnelig psykopat, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja. Det er det eller
så
demens.
Så har vi det eller demenssykdom, ja. Hos Alex Murdoch så er det enten psykopat eller rusmisbruk og avhengighet. Jeg tror ikke det er enten eller med Alex, da. Jeg tror faktisk det er begge deler.
Du tror det er begge deler, da?
Ja, han har en alvorlig avhengighetsproblematikk, og det gjør han jo syk og dårlig.
Og det gjør noe med hjernekemien din også, ikke sant?
Absolutt, det gjør jo veldig mye med kjemien i hjernen. Hvis du har puttet oxycontin i den hjernen i så mange år, så tar jo absolutt dette medikamentet plassen til en del andre substanser som skal sørge for kommunikasjon i hjernen.
Ja.
Og når du tar bort det medikamentet, så lager ikke hjernen så veldig mye av de substansene som egentlig skal sørge for kommunikasjon. Så da blir det litt brudd.
Ja.
Og det er jo det som er tilbaketrekkingssymptomene du får da. Altså den atferden som du ser hos han, og skjelvinger og svettinger og alt sammen, det er jo fordi hjernen ikke har de substansene til å sørge for den kommunikasjon.
Ja.
Ja. Så at han fortsatt også da er litt abstinent når han er i retten, fordi hvis han har brukt så mye medikamenter over så lang tid, så skal det litt tid før han blir rein.
Ja, absolutt.
Mm.
Men Hvis han ikke hadde vært rusavhengig, hadde han da allikevel kunnet bli psykopat? Altså, han født sånn, eller, eller er det noe som kan komme rett og slett bare av rusmisbruk?
Psykopaten har vi jo snakket om er jo mer født sånn enn sosiopaten, sånn at jeg tenker at kanskje Alex i utgangspunktet ikke er en psykopat, men en sosiopat. Ja. At han er formet av familien sin og vokst opp i generasjoner og hørt om hvordan vi har gjort det i disse generasjonene. Mm. Her er det lov å være kriminell, her er det lov å gjøre sånn og sånn. Og så kan han jo være født med noen trekk fra før av på dette litt sånn kalde, kyniske, litt lite empatiske sida.
Ja.
Og hvis han da putter på, hvis du putter på dette med rusmidler over tid i tillegg da, så blir det jo helt gærent. En rusmisbruker blir veldig kalkulerende, men en rusmisbruker i seg selv trenger ikke å være psykopat.
Nei.
Nei. Men de blir veldig opptatt av å opprettholde sitt rusmisbruk og få tak i nok medikamenter, og går jo da i noen tilfeller over lik for å skaffe seg disse medikamentene. Men de trenger ikke nødvendigvis å ha en antidysosial personlighetsforstyrrelse for det, fordi at det handler bare om å opprettholde sitt eget misbruk.
Ja.
Mens han jobber jo også på de som er rundt han og manipulerer. Han manipulerer jo både sin kone og sine barn. Hvis han hadde noe å gjøre for eksempel med drapet på barnevakta, som han jo for så vidt visste at var Paul sin egentlig nærmeste mammafigur.
Ja.
Sant? For det er jo noe som har kommet fram i den saken med Paul, var at Maggie var ikke så veldig mye til stede. Det er egentlig denne dagmammaen eller denne nannyen som han egentlig har forholdt seg til som mammaen sin. Og hvis Alex da går og dreper henne, så sier jo det noe om at han ønsker å skade sønnen sin. Og da er vi tilbake på psykopaten. Jeg vet ikke om jeg klarer å lande på om han er psykopat eller sosiopat, eller
en forferdelig det her,
da. Kobling.
Ja, la meg slenge inn en annen teori. Mannen i gata-teorien.
Ja.
Fordi de har funnet ut at han var jo ikke der når hun Gloria Satterfield døde. Hun, barnevakten.
Mm.
Så det kan jo faktisk hende at hun har snublet. Og så sa han at han var der, sånn at de kunne saksøke han, og så saksøkte de han.
Ja,
og de pengene, der fikk han jo $3 millioner som han fikk satt over på et falskt selskap som var hans, ikke sant?
Mm. Som han egentlig hadde lovet sønnene til Gloria, som skulle få som tort og svie for at hun døde på hans eiendom, eller et eller annet sånt nå.
Nettopp.
Forferdelig smart fyr.
Men det her jeg lurer på om kombinasjonen rusmisbruker og utspekulert advokat kan se ut som psykopat. Fordi han er såpass kalkulerende kald og på en måte har tenkt på det her så lenge at det virker veldig psykopat. Men kan det også være liksom rett og slett miljøet han har rundt seg mer enn biologien han har inni seg?
Men samtidig så er det jo noe med at miljøet du har rundt deg i generasjoner endrer gener. Det kalles for epigenetikk. Det er jo når trekk i familien begynner å utvikle seg over tid. Så jeg vil jo tenke at disse mennene i denne familien har hatt trekk av dette manipulerende ved seg, og det litt kalde og kyniske, i generasjoner.
Ja.
Også hvis du putter på det rusmisbruket til Alex i tillegg, da, og så grådigheten i forhold til penger, så får du en forferdelig dårlig kombo.
En slags epigenetisk psykopati.
Ja, kanskje vi skal kalle det. Det ble veldig ufaglig, men ja, du kan godt kalle det Jonas.
Sånn er det når du henger med meg, da er det ufaglig.
Ja.
Jeg synes at med Alex Murdoch så er det vanskeligere å si sånn, hva skal du gjøre hvis han er naboen din? Altså hvis du har en kekse som nabo, så har du en kekse som nabo, på en måte.
Ja.
Men du vet jo om han da, fordi han er så kjent i nærmiljøet ditt. Han er han rike som du vet kommer unna med alt mulig.
Og sånne folk blir jo ofte utsatt for veldig mye ryktevirksomhet av både folk som er misunnelige og som har følt seg overkjørt og sånn. Og i et forholdsvis lite samfunn så ville det jo komme for en dag at han kanskje ikke var så ok allikevel. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at han ville vært noe annerledes mot meg. Jeg ville vel kanskje sett over der og tenke at jeg ser ny tøff bil annenhver uke for eksempel. Eller det er jo bare en del av den familien. Jeg tror ikke jeg ville tenkt noe særlig over hvordan skaffer han seg det liksom. De har jo så mye penger allikevel.
Ja, det er det.
Ja.
Hva kan du kjenne deg ned da, i Alex Murdoch?
Jeg tror jo de fleste av oss kan kjenne oss igjen i et ønske om å ha økonomisk frihet til å gjøre det vi ønsker å gjøre.
Ja.
Oppmerksomhet. Status.
Ja.
Det at noen ser på deg, vet hvem du Jeg kan jo kjenne meg igjen I ønsket om det.
Selvfølgelig.
Ja, det tror jeg vi kan alle sammen.
Ja, jeg kan også det.
Ja, du står jo på scenen hver eneste, jeg ønsker at folk skal kjenne deg igjen. Du har en overdreven eksponering.
Nei da,
ikke det hele tatt. Nei da.
Men jeg kan også kjenne meg litt der, jeg prøvde å slutte å snuse en periode. Kan bli litt sånn sint.
Kan bli litt sint, ja.
Ja.
Så du kan kjenne deg I den der avhengighet, den der tilbaketrekkingssymptomene som kommer med å slutte med stimulantia.
Ja, og jeg har sluttet å snuse en periode. Og så begynte jeg litt igjen, og de sånn blikken og kommentarene sånn, har du begynt igjen og sånn?
Ja.
Litt sinne.
Ble du sinne på deg selv, eller?
Nei, de som sa det.
De som sa det.
Men det tror jeg bare jeg ble egentlig sint meg selv, og så bare reflekterte jeg det ut med en gang.
Exakt, det var jo poenget mitt.
I selvforsvar.
Det var jo selvforsvar.
Ja, det tror jeg 100%. 100%.
Ja. Nei, men jeg tror de fleste av oss kan kjenne oss litt igjen I dette med avhengighet, hvis vi har en eller annen trang til enten å spille, eller å drikke, eller å bruke en eller annen form for rusmidler. Da.
Mm.
Så jo det en ting som velkjent for oss alle sammen.
Ja.
Men ikke dermed sagt at jeg ville... synes at det var noe greit da.
Nei.
Altså han har jo fått opp igjennom livet sitt, så har han jo han har jo levd I en familie som har hatt utrolig mye fordeler.
Ja, det kunne jeg også tenkt meg litt.
Det hadde ikke gjort noe det, om det liksom kom liksom, litt sånn det som vi kaller på norsk rekandes på en fjøl.
Det eneste jeg ikke har lyst til å arve den epigenetiske psykopatien. Det virker som det et kjipt lodd. Men ja, fordelene hadde vært litt greit.
Ja, men da det jo fordelene ved å bo I en familie som har mye penger, og hvor du ikke behøver å jobbe så veldig mye for å komme til den angivelige lykken. Da.
Så virker sånn Harry Sørstatsrik virker litt gøy.
Mm.
Kjører rundt som hvit Hummer og...
Ja, jeg ser jo for meg en annen bil da.
Hvilken bil ser du for deg?
Jeg ville jo ikke hatt en Hummer, Jonas.
Nei, det
er jo alt for svært klumpet, og så ville jeg ikke klare å parkere med den. Hadde jeg levd I den familien, så hadde jeg helt sikkert hatt en liten rød Mustang Cabriolet.
Det har vært spennende. Det en ganske annerledes sak, I og med at han så privilegiert. Han minner litt om Robert Durst I liksom, oppvekstvilkår.
Ja, og litt samme typen, rett og slett, fordi at han kommer jo fra omtrent akkurat de samme kåra, og han gjør akkurat de samme litt sånne rare, underlige tinga.
Ja.
Så kanskje det noe med disse her rike familiene I USA som blir litt sånn.
Ja, kanskje.
Og tenker at de kan få lov til å gjøre alt mulig rart, og slippe unna med det.
Ja, og så gleder jeg meg veldig til neste uke. Da skal vi snakke om Samuel Little.
Ja, han var jo den første jeg introduserte nesten for dere, når vi begynte å snakke om hvem I all verden det vi skal snakke om I denne podcasten.
Ja.
For han har jo noen svært interessante sånne neuropsykologiske ting som jeg også kunne tenke meg å snakke om.
Det gleder jeg meg til. Og så har han også 93 drap på samvittigheten, så han jo den vi skal snakke om som har drept flest.
Så vi får se hva vi finner ut av med han.
Ja, det blir spennende.
Veldig.
Og så, helt til slutt, så vil vi gjerne oppfordre dere som lytter til å fortelle det videre. Eller hvis du likte det, så kanskje gi oss en rating på Apple eller Spotify eller der du hører på podcast. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Vi høres neste uke.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.